Och när det gäller Dr. Lange Nilsens förslag om att lösa kvinnors problem vid uppföring av bordell, hvor vi också skulle få vår chans, så är den, tror jag, så väsensfrämmande för kvinnlig tankegång och kvinnlig känsla att jag må försöka att finna någon ord som täcker det någon av oss tänker. Men något helt annat är att man förstår på Ullerstams bok, så vitt jag har uppfattat, att disse samaritanere, disse hjälpare, där var det vi skulle komma in. Och då frågar jag om man har tänkt på de människorna som ska ha denne, de ska vara, det skulle vara ett disse människor ska ha efter denne inte tjänstgöring för män gå hem till vad? Till sin ensamhet eller till sin partner? Vilka känsloskonflikter tänker man sig uppstå där? Så är det många andra ting som är helt banala, att vårt känsloliv på många måter är annorlunda och vår närhet till barnet och kan inte underslå oss, och detta att vi kanske av den grund och andra känner trang till ett förpliktande förhåll till ett annat människa. Och där kommer det en väldigt djup anklage mot Ullerstams bok in, och det är att jag tror det är en undervärdering också av de avvikande män, att vi skulle by dem en sån isolerad tjänste. De flesta blir ju bundet till de människor de har ett sexuellt förhåll till, och så är det nog med hur långt ska vår tolerans sträckas? Är den i de avvikande intresse att vi sträcker den längre än vi själv tåler? Och är det att by någon egentlig kontakt? Visst det helt klart kan tänkas möjligt, det verkar väldigt hypotetiskt. Och så börjar man att lura på vilket utvalg av människor som skulle delta i detta, denna samarittjänsten och lite av det andra. Och jag har lyst att si något väldigt uhyggligt och väldigt krasst, att det första intrycket av denna problemställningen faktiskt brakte en association fram i min bevissthet, och den var nazism. Det var en avspaltethet som var så uhygglig. Och men tolk mig inte därhen att jag inte underskriver fullt ut den utvidelse av vår erkännelse som vi trenger för att förstå vårt eget driftsliv och andres. Och vi önskar alla välkommen som vill forska här och visserligen komma, inte bara med påstander men med underbyggda och undersökelser. Och så är det en ting jag har tänkt på, och det är att vi, Gud, har vi snart fått en radikal sveidebevegelse här i landet? Det är liksom så enkelt. Och så en ting till slut, att om man inte bekänner sig till kristendom i alla former, så har jag lust att precisera att någon av dem som i vårt land har gått djupast in i avvikarnas problem och gjort det mest i praxis, för exempel med en viss rätt kan sägas vara rekryterad för att frälsa med en inre missionen, för de har tagit sig av människorna. Och till om en inte delar deras livssyn, så må jag säga att det ser ut som någon har fått kraft i de lärarna också till att inte böja sig för gott folks syn på det olyckliga människa de står överför. Och jag tror den toleranse vi må ha hvis vi ska komma vidare i detta, det är för andeledes tänkande, det är radikalernas första förståelse av vilka värdier som ligger i kristendomen och vice versa. Det kan vara goda makter på bägge sidor. Men och många är tid stille när det gäller att kämpa för avvikarnas interesser och sånt, och Ullerstam har gjort, och det ska han ha tack för. Men jag tror att jag håber att den fortsatta debatt må sätta hela mänskliga centrum och inte bara sexualiteten ända mer än.
Inledarna vill gärna ha ett 3 minuters paus, slik att de som önskar att gå hem kan gå hem medan de andra kan sitta. 3 minuters paus.
Ja,
Vi har nok så mange igjen på talelist, og det, vi foreslår at vi setter streik på talelist. Vent der. Neste mann på talelist er Svein Haugsjø.
Herr formann, etter å ha hørt Ullestam og siden debatten, tror jeg fatter noe av grunnen til at grekerne kalte ordet polemos. Det hersker alltid en spenning mellom form og innhold, en spenning som kan slå opp om til fiendskap og strid. Ordet har alltid i seg en tendens til å skjule og fordunkle det innhold det skal formidle. Ullestam fremtrer umiddelbart for oss som en moralist. Grunntonen hos ham er en lidenskapelig rettferdighetspatos. Det som ulykkeligvis stiller boken til de grader laglig til for hugg, er den bemerkelsesverdige mangel på fantasi og humor som ofte er karakteristisk for moralister. Ullerstams pyramidalt suverene forakt som alt som lukter av motforestillinger og selvironi, tror jeg vil bli skjebnesvanger for vurderingen av det æren han er ute i. Mer vesentlig er imidlertid at Ullerstam også er visionær. Han inntar sin plass i rekken av de profane profeter og forvalter av drømmen om tusenårsriket, en drømmetradisjon som tross alt vår velferdsstat har sprunget ut av og hviler i. Ullerstams æren er hverken mer eller mindre enn å lufte forslag til en erotisk trygdeordning for å komme vanskeligstilte grupper og nødstette enkeltmennesker til hjelp, og inngår for så vidt som et ledd i en omfattende utbygging av vårt psykiske helsevern. Vi kan selvfølgelig påpeke hvor utopisk det hele lyder. Vi har ingen vanskeligheter med å forestille oss hvilke uhure vanskeligheter og hvilke bizarre forhold man vil stå overfor dersom Ullerstams forslag skulle settes ut i livet. Dette utgangspunktet kan neppe gi anledning til annet enn ørkesløst prat. Av desto mer overveldende betydning er å titte på Ullerstams egentlige og mest intime anliggende, avklett den polemiske form. Hvor har den erotiske likeverdstanken sine røtter? Hvor har den sin plass i historien? Historien forstått som værens egen saga og skjebne, slik den kommer til uttrykk i menneskelig selvforståelse. Det menneskelige særegne er vår ubendige vilje til herredømme og kontroll, til å planlegge, sikre og forføye og ta forholdsregler. Ikke bare har vi omsorg for det værende rundt oss, atomreaktorer, medisinsk forskning og global maktbalanse er imponerende uttrykk for det, men også vår egen bevissthet, det værende speil og lysning, vil vi beherske og trygge ved hjelp av foranstaltninger som psykisk helsevern, levende etikk, gruppe- og konfliktforskning. Et ikke mindre forbløffende og monumentalt foretagende. Dersom man betrakter erotisk opplevelsesfylde og orgasme som goder på linje med andre goder, materielle og kulturelle, et syn som tross alt skulle være ganske naturlig for oss mennesker i dag, blir Ullerstams linje.
Kan vi be om stillhet, takk?
Takk.
Imidlertid vil det være naivt fra samfunnets synspunkt å tro at Ullerstams forslag innebærer en lønnsom transaksjon mentalhygienisk sett. Tvert imot er det all grunn til å tro at en eventuell gjennomføring av denne trygdeordning vil stille oss overfor nye og enorme mentalhygieniske oppgaver og problemer. Den økonomiske velstandsutviklingen har gjort oss i stand til å gjennomføre et trygdeverk som var utopisk for 100 år siden. Er vi i dag, i viste forstand, i stand til å ta minoritetenes og outsidernes problemer innover oss i sin fulle tyngde? Jeg må innrømme at i samme grad som problemets alvor etter hvert har begynt å dukke opp for meg, i samme grad beklager jeg at problemet luftes på en så vidt inadekvat måte som en diskusjon i studentersamfunnet tross alt er. Det er intet sensasjonelt eller usedvanlig i tanken på å opprette et statlig senter for homofile, et institutt for seksuologisk forskning, utdeling av NAVF-stipender til studier over denne avvike problematikken. Denne saklige og kanskje møysommelige forskningsvei er til syvende og sist den eneste adekvate måte å angripe problemet på og ta sitt ansvar alvorlig på. Har innledende ord igjen.
Er det en avsluttende resept, Freddy?
Den som står lenger nede på listen her, og som ikke er helt sikker på om det som etter hvert blir igjen, er kultureliten eller nachspielsubbe, så vil jeg protestere mot at man trekker, at man utsetter de resterende innlegg alt for lenge. Nå har vi hatt en 3 minutters pause, og jeg synes det må kunne utsette ytterligere innlegg fra de 5 på bordet her oppe til resten av debatten er avsluttet. Da får man heller sette strek av den måten.
Er forsamlingen enig at vi skal vente til slutten av debatten fra talerstolen og gi siste ordet til innleder?
Hvor mange er det for
det? 2, 4, 6, 8. Ja. Skal vi slutte med debatten, eller jeg mener, skal vi fortsette med debatten og deretter slutte med innleder? Neste debattant er Arnulf Eide. Og deretter Erik. Grensep.
Når det er en realitet at det finnes mennesker med avvikende driftsliv, så må det hjelpes. Men avvikerne vil støtt i alle samfunn møte vansker, store vansker, fordi det urår å forandre på fordommer hos mennesker. Det undrer meg, jeg har tenkt på hvordan oppstår det skillnader i driftsliv. Hvordan blir folk seksuelt forskjellige? Det er jo en kjensgjerning at i utpreget mannssamfunn som kloster og fengsel, det er en tendens til å bli utviklet av homofili og likevel til klosterskoler. Men dette er bare et eksempel. Det må bli gransket, det bør bli undersøkt og prøve å finne grunnene til at det blir utviklet skillnader i seksuelle drifter. Og da kan treffe forebyggende tiltak og slik hjelpe flest mulig. Fordi det uro å forandre fordommer hos mennesker. Takk.
Det er Nils Peter Gleditsch. Og deretter Gunnar Johansson.
Jeg vil innledningsvis beklage at Lars Ullestam synes jeg falt i den felle som veldig mange gjør, som har skrevet en god bok om et emne, nemlig at de etterpå prøver å holde et foredrag om det. Det viser seg erfaringsmessig å være meget vanskelig, og jeg synes det også at mens Lars Ullestams bok etter min mening er god, så var hans foredrag i dag for springende, og jeg tror derfor debatten hadde vært bedre om folk hadde tatt utgangspunkt i boka, og ikke bare i de kommentarene til boka som Ullestam ga i sin innledning. Prøve å sette fingeren på et par punkter som har forekommet meg å være vesentlig i denne debatten. Det ene er påstanden om at, som har kommet for eksempel fra Carling, om at seksuelle avvik går sammen med andre avvik, for eksempel av følelsesmessig karakter. Det er klart at dette er ikke i og for seg bevist. Det er to grunner til det. For det første, utvalgsteknikken. Som Ullestam har påpekt, så vil de seksuelle avvikere som psykiatere og muligens også forskere i dag kommer i kontakt med, de vil være folk som kanskje nettopp kommer til en psykiater fordi de lider av psykiske vanskeligheter på andre felter. Det er vanskelig på grunnlag av slikt materiale å uttale seg om de seksuelle avvikene generelt i befolkningen. Men deretter, hvis det nå viste seg at man fant sammenheng mellom seksuelle avvik og andre og følelsesmessige avvik, så var det umulig å si hva som her var årsak og virkning For det kunne jo tenkes at det var det sosiale presset som vårt samfunn retter mot seksuelle avvikere som var årsaken til de psykiske konfliktene. Her er det en nøyaktig parallell med forskningen omkring rase, for eksempel i USA, den biologiske, sosiologiske og psykologiske forskningen, fordi man her finner sammenheng mellom rasetrekk og andre trekk, hvis man ikke korrelerer for sosiale og økonomiske forskjeller. Og selv om man kompenserer for sosiale og økonomiske forskjeller, så forsvinner ikke disse trekkene helt. Spørsmålet er, det endelige spørsmålet er da om i et idealsamfunn der det ikke fantes sosiale og økonomiske forskjeller mellom rasene, om der de ville vise seg å ha like stor intelligens, like høy grad av harmonitet følelsesmessig og så videre. Det er et spørsmål som forskningen ikke er i stand til å besvare i dag. Altså vi må konkludere både når det gjelder raseforskning og når det gjelder forskning omkring seksuelle avvikere, så må vi konkludere at vi trenger mye mer forskning her. Men forskning kan ikke være noe substitutt for et standpunkt. Vi vet at forskning er en langsiktig affære, og det er ingen grunn til å skyve vårt standpunkt ut i fremtiden, fordi hver dag så tar samfunnet og myndighetene standpunkt til de seksuelle avvikere. Og derfor forekommer det meg at det er uansvarlig av studentprest Bryne bare å tale for mer forskning på dette feltet, men unnlate å uttale seg om den konkrete stillingtagen til de seksuelle avvikere som finner sted hver eneste dag i vårt samfunn. Og derfor vil jeg utfordre studentprest Bryne til å ta stilling til de lovregler som gjelder når de mennesker til seksuelle avvikere, og som er referert her fra talerstolen tidligere. Til sist vil jeg bare si at når det gjelder spørsmålet om Vietnam, og her er det ikke spørsmålet om et enten eller, så har avvikene i Vietnam i alle fall den fordel at de er en så vidt sterk avvikergruppe at de selv kan presse fram en endring av sine forhold. Det beklagelige med de seksuelle avvikene er at de er en så liten gruppe at de ikke er i stand til å presse fram noen endring av vår holdning. Muligens med unntatt av de homoseksuelle, som er antagelig den største av disse gruppene, men de andre små avvikergruppene er ikke i stand til det, og derfor trenger de vår toleranse. Takk.
Gunnar Jørnesson, og deretter Knut Sundalø.
Det er veldig vanskeligere for man å formulere sånn på stående fot sine synspunkter når man det har vært tant opp så mange sider ved denne saken. Men det som jeg reagerer i når det gjelder Ullerstrands bok, det er den fantastiske tingliggjørelsen av mennesket som han antyder. Nemlig det at man gjør seg selv til objekt og samtidig subjekt i en, og uten da å trekke inn den medmenneskelige relasjonen. Dette kommer tydelig frem når han vil oppmuntre til å finne sin driftsprofil, som han uttrykker det, nemlig det å forsøke de forskjellige seksuelle stimuli for å finne frem til den metode, om man vil, som gir en størst seksuell nytelse. Det er å gjøre seg selv til et objekt. Det er, så vidt jeg skjønner, et enestående fenomen i psykologisk tenkning, at man ikke har funnet frem til skal vi si, den metoden å gjøre seg til både subjekt og objekt. Det er blant annet det samfunnsvitenskapene streber med å nå frem til. Og dessuten, jeg spurte i sted, hvor ledes dette lystbegrepet som er så sentralt i Ullerstrands seksualfilosofi? Hva det egentlig innebærer? Jeg spurte i sted om ikke dette her er det gammelliberalistiske problemstillingen, at man skal drive ens virksomhet så langt som det støter nesten. Men i denne sammenheng, hvor støter da ens adferd nesten? Hvor langt vil en drive lystprinsippet? Hvor langt skal en handling kunne begås før den støter mot utenverden på en slik måte at det får konsekvenser og uheldige konsekvenser? Og hvilke uheldige konsekvenser er det Ullerstam da vil påpeke som skulle være beskrankningen for dette lystprinsippet? Til slutt vil jeg bare si at det er ganske betenkelig, det er ganske fantastisk at det er forsket på dette området utelukkende av menn, nær sagt. La oss si, svært, 9 av 10 av menn som har forsket på dette området, kvinnens røst har hodet aldri kommet på tale i de store debattene. Det er bare sporadiske uttrykk man hører fra kvinnens syn på disse forhold. Dette gledet meg meget. Det gledet meg meget å høre en kvinnes røst på dette spørsmålet, men jeg tror det at menn ikke kan innleve seg i den situasjonen, og derfor er avskåret fra å uttale seg på noe som helst område når det gjelder den kvinnens situasjon som seksuell avviker. Men jeg spurte i sted og igjen har svar på av Ullerstam, hvor er beskrankningene i dette lystprinsippet? Hvor langt skal dette lystprinsippet føres ut i livet? Takk.
Gjertsen. Unnskyld, Sunna nå, og deretter Gjertsen.
Herr formann, de innvendinger jeg hadde mot Ullerstam er vel allerede fremkommet, men jeg må gå litt til rette med pastor Bryne. Som teolog så jeg en del frem til hva Bryne ville si i dette sitt innlegg, og jeg må si at jeg fant det svært lite konstruktivt det han kom frem med på slutten av sitt innlegg, første innlegg. Jeg synes det er ganske utillatelig å fremkomme med et krav til seksuelle avvikere at de skal leve avholdende, og så til overmål skal offre seg for sine medmennesker som kan leve sitt seksualliv fritt ut. Og siden dette kravet ikke, jeg mener det er utillatelig å fremkomme det kravet, så mener jeg at kirken bør, og jeg vet at den også holder på med, bør ha en nyvurdering av sitt syn på de seksuelle avvik. Og selvfølgelig kan det, tror jeg nok dette kunne være en løsning, at man kunne til de grader gå opp i oppoffrende arbeid, at det kunne være en løsning på spørsmålet at dermed kunne klare å leve avholdende. Men da måtte dette ikke komme som et krav fra utenverden, men det måtte komme som et tilbud fra de avvikende selv. Og da må samfunnet selvfølgelig omformes på den måten at disse oppofrene, jeg vil si det sånn, må skånes fra de mer eller mindre skumle beskyldninger og skumlerier som i dag fremkommes mot så å si enhver som efter en tid viser jeg å vil leve ut i ugift. Takk.
Jepsen, og deretter Olav Kran.
Herr formann, det var en ting som Bryne var inne på, som jeg i grunnen har tenkt meget over, og som jeg ikke akkurat kan si meg helt enig i. Han nevnte at denne oppfatning han gjorde seg til talsmann for, at det var den kristne oppfatning. Jeg vil ikke der ta noen direkte polemikk, men jeg vil i grunn kanskje spørre om er ikke det kanskje kirkens synspunkt, og at dette ikke helt og holdent i alle tilfeller. Jeg vil ikke si generelt, fordi det spenner for vidt, at det kan være den kristne oppfatning. Der er nemlig sånn at der står et kapittel i, så vidt jeg husker, omkring ordspråkene, hvor der er et helt kapittel som dreier seg om rent praktiske seksuelle anvisninger, og som slutter som følger, at når du har vært sammen med en kvinne i 3 dager, så kan du gå inn til henne og få barn med henne. Og jeg vil i grunn selv jeg vil stille spørsmålet, er i grunn ikke det, nettopp dette som de sier med ekteskap som et absolutt krav, er ikke i grunn det å snu skillingen, er i grunn ikke ekteskapet under visse forutsetninger nettopp fullkommengjørelsen av dette. For når man i grunn er kommet til å studere vår prestehistorie og oppdager hvor mange av dem som i virkeligheten var det man kaller for tidlig ute og holdt på å miste kapp og krage, så skjønner man kanskje litt grann av problem. Nu er det det. Det er, jeg vil si i grunn som en avslutning, at det er det eneste jeg er sint på Kristelig Folkeparti, det er det at de veltet dette at Riksforbundet for seksuell opplysning skulle opprette et kontor her i Norge. Den var jo, altså Riksforbundet for seksuell opplysning ble i sin tid stiftet av en norsk prestedatter på grunn av visse omstendigheter. Og den kom, ja, altså man kan kanskje le ut fra som et motangrepp mot kristendommen, men det er karakteristisk at hun senere har funnet tilbake til kirken. Og det er også karakteristisk at til å begynne med var den svenske kyrkan og Riksforbundet for seksuell opplysning som hun og Kapp, i dag har de felles ekteskapsskoler, fordi de er klar over at det er en ting som man kanskje ikke liker å snakke om, men det er det at det viser seg kanskje at det er mennesker som ikke egner seg for å leve i et ekteskap, men hvor i grunn alle de rent fysiske faktorer peker mot, og de er klar over at i visse tilfeller kan avholdenhet faktisk, altså de regnet med at, ja, at dette skulle være uskadelig. De er kommet til at dette kanskje kunne ha noen annen ting, og nettopp ved å få disse tingene, ved at man virkelig har et sted å ty hen til, hvor man altså, som de selv sier, fagfolkene der borte, hvor man ikke enbart er altså psykiater, men altså virkelig fagfolk på dette spesielle området, og hvor man da kan få den veiledning som er nødvendig for at man selv kan finne frem til et bedre liv.
Olav Kran, og deretter siste taler Leif Møllestrei.
Jeg forstår ikke relevansen av studentprest Brynes krav om et jeg-du-kjærlighetsforhold i denne forbindelse. Jeg synes at studentpressens innlegg var preget av nettopp den blindhet som Ullerstam fryktet. Han representerer nettopp den form for toleranse som ikke kan hjelpe de erotiske minoritetene. Det som for meg er det vesentligste i denne forbindelse med Ullerstams foredrag, er den forpliktelse han krever av oss. Kan vi gi avkall på en seksuell tilfredsstillelse overfor en erotisk problemfylt konfrontasjon som stiller krav til oss om godvilje og forståelse? De som føler seg normale og lever et seksuelt liv som gir dem tilfredsstillelse, har råd til et slikt ideelt krav. Men hør på Ullerstam. Han sier: det finnes mennesker som forblir seksuelt utilfredsstillte. Hva kan du gjøre for å hjelpe dem? Kjærlighetsidealer er ikke relevante her. Erotikk, uansett kjærlighetens ideelle krav, er et faktum. Vi er her i kveld for å lytte til en mann som går inn for forståelsen av erotiske minoriteters konflikter. Ullerstam fortalte oss om mennesker som søkte seksuelle forbindelser. Er ikke dette nok for oss? Det er nok for dem. La oss i kveld følge Ullerstams eksempel og unnlate å dosere om kjærlighetskrav. La oss heller møte dem innenfor rammen av deres krav. De krever en seksuell utfoldelse, og de krever det av oss. Hva kan du gjøre for å hjelpe dem?
Leif Møllestrei.
Jeg synes ikke det der var noe særlig godt innlegg, jeg. Jeg synes det var det rene tøv. Det er jo nettopp den tingliggjørelsen man gjør av mennesker, man reduserer det til en ting Det er ikke ting, for det er medmenneskelige relasjoner, også mellom homoseksuelle, en hver annen form for seksualitet. Og den legger man totalt ut av bildet, man tenker det ikke inn som relevant. Man sier at man skal få drive seksuell virksomhet uten å trekke inn det medmenneskelige relasjonen. Det er alldeles tøvet.
Herr formann, men når det er spørsmål om etikk, så er noe riktig og galt bare utifra et visst grunnprinsipp. Uten at jeg tror at min mening har noe særlig tyngde her, så vil jeg gjerne si at jeg er helt enig med det som Torstein Bryne har sagt. Jeg tror at det syn som han har skissert opp, det vi vel alle ønsker, det er et samfunn hvor alle lever i et harmonisk ekteskap. Det er kanskje en drøm som vi ikke kan noen gang oppnå, men vi kan godt arbeide mot et mål som er uoppnåelig. Jeg tror at den beste måten vi kan arbeide mot et slikt uoppnåelig mål, muligens, er ved å gi honnør til Torstein Bryne og det syn som han har skissert opp for oss, og be han la det komme lenger ut blant hele samfunnet vårt. Jeg har sympati for Ullerstam, men jeg tror han er for mye for radikal. Det er galt, fremdeles bare etter mitt syn, å prøve å normalisere og anerkjenne som normalt det som jeg vil kalle et unormalt, og som vel alle for så vidt vil kalle et unormalt driftsliv. Så jeg tror at et samfunn hvor herr Ullerstam fikk være bestemmende, ville gi flere mennesker sjanser til å få et feilrettet driftsliv. Takk.
Nå skal vi få til slutt innledende igjen. Vær så god. Skal vi starte fra venstre siden?
Takk. Da dette er et avsluttende innlegg, så vil jeg benytte anledningen til å uttrykke min glede over at Ullerstam skrev sin bok og våger å reise rundt og holde sitt foredrag. Det til tross for at jeg er mer enig i hans kritikk enn i hans løsninger, slik han legger dem frem i sin bok, i hvert fall. Jeg synes det er utmerket positivt at man får debatter som dette i gang. For meg har denne debatten to konklusjoner. Den ene må være at man så snart som mulig forsøker å få et lovverk som ikke tar sitt utgangspunkt i moralske fordommer i forbindelse med avvikende seksualitet, men vurderer handlinger i forbindelse med seksualitet på like linje med andre menneskelige handlinger. Slik at selve det seksuelle avvik i seg selv ikke har noe med bedømmelsen å gjøre. Det andre må være at man forsøker, og det er ut fra mitt spesielle synspunkt som avviker fra Ullerstam, at man forsøker å få en utvidet mentalhygienisk virksomhet i dette land, ikke bare begrenset til et par små rådgivningskontorer og et par små klinikker, men at man virkelig ser at man løser både de seksuelt avvikende problemer på lengre sikt, og at det for så vidt som en mulig forebyggelse, och att man löser alla de avvikande människors problem som opererar innanför rammen av det så kallade normala på denna måten. Tack.
Ja, jeg kan i store trekk slutte meg til det Finn Carling sa, og jeg kan bare dypt beklage at fru Elise Ottesen Jensen slo seg ned i Sverige i stedet for i Norge. Hvis hun kunne ha utført det samme store arbeidet her, så tror jeg nok at også de homofiles situasjon hadde vært annerledes i dag. Og i denne forbindelse vil jeg si til de som er her og studerer sosiologi, psykologi eller medisin, det ligger et felt åpent foran dere, et felt hvor det hittil ikke har vært foretatt forskning, men det er et stort behov for forskning på området, for den homofile selv vet svært lite om hvorfor han er blitt en avviker. Og så vil jeg også si at skal man håpe på et friere livssyn og en større toleranse i fremtiden, så bør vel først og fremst skolen gå foran som et godt eksempel. Og til slutt vil jeg gjerne sitere et lite hefte som heter Undervisning i forplantningslære, rettleiing for lærere. Det er utgitt av Kirke- og undervisningsdepartementet i 1962. Der står det, jeg siterer: I avgangsklassen forklarer en ganske kort at hos enkelte mennesker, parentes homoseksuelle, er kjønnsdriften rettet mot personer av samme kjønn. Barnet må advares mot å gi seg i lag med homoseksuelle, og dette må særlig innprentes gutter, da de i regelen er mest utsatte. Så vidt jeg kan skjønne, vil barnet allerede i skolealderen få et skjevt bilde av en gruppe avvikere. De vil ganske enkelt få inntrykk av at dette er noen fryktelige mennesker som faktisk er forbrytere. Og jeg synes at denne formuleringen i denne rettleggingen absolutt bør komme ut av boka. For øvrig vil jeg bare takke tilhørerne for at de har vært så utholdende å høre på oss.
Jeg har fått minst 4 spørsmål. Jeg har forsøkt å skrive ned svarene for at det skal bli så kort som mulig, og skal fatte meg så kort som det lar seg gjøre. Det var et skriftlig spørsmål som kom opp til meg her, nemlig at under innlegget mens jeg var fraværende, spurte debattanten om ikke et forhold mellom 2 menn eller 2 kvinner i og for seg kunne utgjøre et ekte jeg-du-forhold, med henvisning til den jødiske filosofen Buber, som ganske riktig er den som har lansert dette begrepet filosofisk. Her skal jeg bare svare ganske kort at når Buber lanserer begrepet jeg-du, så er det primært konstituerende for det religiøse forhold mellom Gud og mennesker, og dernest for et hvert sant mellommenneskelig forhold i det hele tatt. Altså, jeg-du-forholdet er i det hele tatt ikke en språkbruk som innskrenker seg til det erotiske. Det jeg da også sa i mitt første innlegg var at når dette overføres på det erotiske, også videre. Men det som gjør at jeg likevel må besvare dette spørsmålet med nei, er følgende. Når begrepet jeg-du-forhold overføres på det erotiske, så er det samtidig knyttet sammen med en fysisk og en psykisk ulikhet mellom mann og kvinne, som forutsettes å utfylle hverandre, og som samtidig har en bestemt oppgave, nemlig det nye liv barnet. Det er så kort jeg kan besvare dette spørsmålet i det hele tatt. Så var det et spørsmål om min stilling til de gjeldende lovregler. Jeg skal her gjerne innrømme at jeg har følt meg utfordret til å forsøke å ta opp det spørsmålet da jeg skrev innlegget, men det skyldtes dels tidsbegrensning og dels at jeg håpet at det ville kunne trekkes en jurist inn i debatten. Jeg går ut fram. Ja, la meg først si det rent grunnleggende når det gjelder kristendommens syn på dette. Man ønsker ikke en tilstand av lovgivning i samfunnet hvor enhver avvikelse fra moralnormen skal være straffbar. Det ville jo bli alldeles forferdelig om man skulle ha et slikt samfunn, og det ville ødelegge et hvert virkelig konstruktivt arbeide med et menneskes moralske utvikling. Dette er vi formodentlig enige om. De lover vi har på dette området tar vel først og fremst sikte på å beskytte, ikke minst når det gjelder mindreårige. Men det jeg går ut fra, man ønsker min uttale som først og fremst, og annet har jeg vel ikke tid til å gi, det er de to såkalte hvilende paragrafer, nemlig konkubinatsparagrafen og paragrafen om homoseksuelt forhold mellom voksne mennesker. Der er jeg for det første lyst til å presisere en ting. I bispemøtets uttalelse av 1944, hvor de anbefalte disse hvilende paragrafer opprettholdt, nå refererer jeg etter hukommelsen, men ja, tror det er temmelig sikkert riktig, var det ingen som helst antydning om at disse hvilende paragrafene skulle være ikke hvilende. Altså med andre ord, det var ikke noen som helst, og jeg kjenner ingen i vår kirke i dag, som ønsker at disse hvilende paragrafene skal settes i funksjon. Jeg mener å huske at det var det enstemmighet, både fra kirkens side og fra alle andre side, under debatten i 1954. Kunne jeg få lov å spørre herr Selholm om ikke dette er riktig?
For det første, så når det gjelder paragraf 213, så inkluderer denne ikke kvinnelig homofili. Det er kun kjønnslig omgang mellom menn og mellom menn og dyr som denne inkluderer. Og jeg har dessverre ikke med meg det materialet angående bispemøtet i 54 jeg har fra bispemøtet i 63, men så vidt jeg husker så kom det et forslag frem der om at loven skulle skjerpes. Blant annet skulle det, så vidt jeg husker, komme en paragraf som nektet homofile og danne foreninger, altså enhver møtevirksomhet. Ja, og så skulle det naturligvis utvides til også å omfatte kvinner i tillegg til menn og dyr.
Jeg takker for svaret. Jeg vil likevel da trekke som en konklusjon at man ikke fremsatte et konkret forslag om at de hvilende paragrafer som sådanne skulle settes i funksjon, og jeg tror det er et standpunkt som er representativt for den norske kirke. Det er i hvert fall min mening, og jeg tror for så vidt at enhver annen ville mene det samme. La meg også i denne sammenheng si at jeg går ut fra at vi alle sammen var en smule forferdet ved å få referert den engelske straffelov på dette punkt, og det er neppe noen av oss som ønsker slike engelske straffetilstander innført i Norge. Derom kan vi formodentlig være hjertelig enige alle sammen. Når det gjelder selve begrepet hvilende paragrafer, så vil jeg svært gjerne slippe å ta opp dette, da jeg gjerne skulle ha hørt en jurist utrede de nærmere detaljer og selve hensikten med dette begrep. Jeg håper at det i hvert fall er noe svar. Så er det bare ganske kort når det gjelder studiol sunna nå. Her er det bare kort og godt å svare at appellen til uselvisk og selvforglemmende innsats, jeg fremsatte ikke dette som et krav, men som en appell. Appellen til uselvisk og selvforglemmende og offervillig innsats gjelder alle mennesker på det ene eller på det andre området. Altså det er ikke noe menneske som prinsipielt er unntatt fra den appellen, men det område hvor appellen blir gitt kan selvfølgelig være høyst forskjellig for de forskjellige mennesker. Og jeg tror at om jeg ikke hadde hatt et kristent livssyn, og da eventuelt fremdeles hadde vært enig i det kristne morals syn, så tror jeg likevel jeg var kommet med en slik appell til en avviker ut fra så å si en rent etisk intuitiv forståelse av hva begrepet skapende innsats betyr for den menneskelige sunnhet under alle omstendigheter. For øvrig, så, ja, det kan forresten være nok, så var det bare Gjertsen til slutt. Kirkens oppgave er alltid å interpretere det nye testamentet riktig. Det er umulig når det gjelder kristen seksualmoral å trekke inn et hvilket som helst sted fra det gamle testamentet, av den enkle grunnen at det er en klar utvikling fra det gamle testamentet til det nye testamentet når det gjelder seksualmoral. Derfor er det det nye testamentet som er vår grunnkilde på dette punkt. Og her kan man kanskje da også si at vi er heldigvis ikke bare forbi med en gammeltestamentlig seksualmoral, men vi er heldigvis også befriet fra en gammeltestamentlig straffelovgivning på dette punkt. Konklusjonen blir da ganske enkelt dette, at det nye testamentet ikke anviser noe annet enn det monogame ekteskap mellom mann og kvinne som område for den seksuelle fullbyrdelsen. Vi kommer til å være uenige når vi går ut herfra i kveld, men vi kunne kanskje være enige om en ting, uansett hvilket syn vi står for, så la denne kvelden være en kraftig påminnelse til oss alle sammen om at vi aldri ser ned på et annet menneske. Takk.
Jag gläder mig åt all den goda vilja som har demonstrerats här ikväll. Vi tycks alla vara överens om att sexuella minoriteter eller människor med sexuella avvikelser, att de ska beredas ett lyckligt och trevligt liv. Det är bara så att vi har olika meningar om medlet. Tack för mig.
Det är eventuellt. Vi tackar alla inledare ikväll. Tack, möte hövet. Thank you.